Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 21 година, 4 хвилини у Києві. Маємо сьогодні понеділок 3 квітня. Для римо-католиків сьогодні страсний або великий понеділок. До Пасхи залишається зовсім трішки, вже менше ніж за тиждень. Будемо вітати один одного нашим привітанням «Христос Воскрес!». Але тим не менше, ну, от, власне, дорогі друзі, залишається нам ще декілька днів до Пасхи, і ми на Радіо Марія, власне, від сьогоднішнього вечора розпочинаємо наші великодні або передпасхальні реколекції з єпископом-помічником Львівської архідіоцезії Едуардом Кавою. Отже, вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, вітаю отця Олексія, вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія.
Отже, я так бачу, є відео, є звук, все прекрасно чутно, тому що ми нашим слухачам обіцяли, що буде можливість і дивитися відео, і також, хто слухає через радіо, то просто слухати звук реколекції. Отже, дорогі друзі, перший день реколекцій, і перед тим, як вже безпосередньо дати слово нашому отцю єпископу, теж деякі речі, які є важливими. Отже, маємо реколекції в прямому ефірі, зараз маємо 9.00. 5. Отже, більш-менш, ну, ми так розраховуємо 40 хвилин, можливо, більше, вже буде залежати від Духа Святого, до якого також зараз будемо молитися, щоб наш отець-єпископ мав цей дар промовляти до наших сердець. І час, який потім нам буде залишатися до 10-ї години, це буде час для запитань. Щодо запитань. Дорогі друзі, не буду приймати дзвінки, а хто хотів би поставити запитання, пишіть, будь ласка, під відео або в Фейсбуці, або в Ютубі, ми будемо слідкувати, і потім час, який залишиться, ну, вже ці питання будуть озвучені. Отже, таке дуже коротке і дуже просте правило, запитання тільки от або в Ютубі, або на Фейсбуці. Добре, от отець, екселенція, прошу вас, зараз вам слово, прошу розпочати ці наші великодні передпасхальні реколекції.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Прийди, Святий Духу, наповни наші серця Твоєю благодаттю, Твоєю любов'ю, відкрий наші серця на Твоє Слово. Дай нам, особливо в цей важкий час війни, перебувати при Тобі, вслуховуватись в кожне Твоє Слово і розпізнавати Твою волю, бо Ти живеш і царуєш на віки вічні.
Амінь.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
Отже, ще раз вітаю всіх радіослухачів, які вже в таку досить пізню пору, але ще є разом з нами через інтернет чи через антенну Радіо Марія, отже, Олексію. Наші реколекції, які ми будемо переживати протягом цих трьох днів, в цьому важливому тижні, так як отець Олексій вже сказав, це є страсний тиждень, найголовніший в цілому літургічному році. І ми їх переживаємо, власне, напередодні цього пасхального тридення, щоб таким чином війти в переживання основної тайни нашої віри, тобто страстей, смерті, а потім також воскресіння нашого Спасителя Ісуса Христа. Хочу вас, брати і сестри, запросити до такого переживання в контексті цього, що ми розпочали цей час Великого посту, особливо маю на увазі першу неділю Великого посту, коли ми слухали, чи, як кажуть, оці церкви похилялися над Словом з Євангелія від Матея в 4 розділі, коли Ісус після хрещення є ведений Святим Духом в пустелю і там переживає спокуси, які переживає власне в такий спосіб, який і нам, ті, які йдемо за Ісусом, теж доручно переживати. І теж в цьому ключі ми будемо переживати ці реколекції, цих три дні, але також і як плід цього розважання Слова Божого будемо переживати три такі здібності, які нам особливо зараз потрібні. не тільки в контексті війни, цього страждання, яке переживаємо, смерті, але також і загального хаосу, який є в світі, ці всі різні нові течії, ідеології, які також, на жаль, вкралися в нашу країну, особливо зараз під шум війни. І тому для нас є важливо, як людей віри, мати ці три здібності активні, тобто, щоб вони діяли в нас під впливом Божої благодаті. Це є здібність бачити, і сьогодні ми якраз будемо в контексті Слова Божого це розважати, здібність розважати і здібність діяти, бути знаряддям в руках Божих. І тому заохочую вас, щоб мати при собі Біблію, щоб таким чином теж слово не тільки чути, але теж і похилятись над ним, щоб це слово проникало в нас і щоб теж в нас працювало. Це є дуже важливий процес, коли ми, слухаючи Слово Боже, дозволяємо, щоб воно в нас працювало. І це найпрекрасніше, що може нас очистити. І думаю, що воно кожному християнину потрібне, власне, такий живий контакт зі Словом Божим. Хочу на сьогоднішній день запропонувати фрагмент з книги «Чисел». Короткий фрагмент, про який ми, може, чули, він був в літургії минулого тижня, якраз у вівторок. І він показує нам певну реальність, в якій ми живемо зараз. І через цей фрагмент ми можемо то зрозуміти, на якому ми є етапі духовному, чи також через слово побачити, в якій ми є духовній такий кондиції зараз. Ми особливо через переживання війни. Отож, заохочую, щоб слухати, це є книга «Чисел», 21 розділ, вірші з 4 по 9 включно. Якщо хтось має перед собою Біблію, а бажано, щоб її мати, бо це теж нам допоможе краще переживати ці реколекції, то заохочую, щоб знайти цей фрагмент. Отже, слухаємо. З книги «Чисел». І рушили вони від гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога та й на Мойсея. Длачого вивели ви нас із Єгипту, щоб повмирали ми в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб набрид нам. Тоді Господь наслав на людей вогнених гадюк, і вони почали кусати їх, і вимерло в Ізраїлі сила народу. І прийшли люди до Мойсея та й кажуть: «Згрішили ми, бо говорили проти Господа і проти тебе. Помолися ж до Господа, щоб віддалив від нас цих гадюк». І Мойсей помолився за народ. Господь же мовив до Мойсея: «Зроби собі вогнену гадюку і повізь її на стовбі, а як укусить когось гадюка, то він погляне на неї і зостанеться живим». І зробив Мойсей мідяного змія і повісив його на стовпі, і коли кого-небудь кусала гадюка, то він звертав очі на мідяного змія і лишався живим. Отже, як бачимо, ціла подія відбувається в пустелі. Це є такий важливий контекст цього слова, тому що, якщо подивимося трошечки на нашу історію, нашого народу, ми вийшли з Єгипту наших часів, тобто з Радянського Союзу в 91-му році. Дякувати Богові, цей вихід був такий благословенний, без пролиття крові. Ми вийшли в такому вимірі фізичному, що наша країна стала вільною, але, як бачимо сьогодні, не всім це до вподоби, чи не всі це прийняли, цю нашу свободу. Але що відбувається, щоб ми зрозуміли? Тобто ми вийшли з цього Радянського Союзу, але не відразу ми війшли в духовному значенні до цієї землі Канаан, тобто обіцяної Богом, тобто до цього стану, в якому ми маємо бути і досвідчити всіх обітниць Божих. Тобто ми перебуваємо в цій пустелі. І цей час перебування в цій пустелі особливо зараз відбувається, і ми теж, так як народ вибраний в пустелі, переживає різний досвід, так само і ми. І особливо сьогодні хотів би звернути увагу на поведінку вибраного народу. Тобто він невдоволений, як він каже, цей легенький хліб, якщо дослівно читати часово, цей хліб тендітний, такий негодящийся, тобто хліб непридатний. Вони вже були якби пересичені цією Божою манною, що навіть на неї нарікали. І вони кажуть, що навіщо в нас вивели Господній Мойсей, щоб ми тут повмирали, нема хліба, нема води, і взагалі все їм не подобається. Це також показує нашу трохи поведінку, що ми дуже часто нарікаємо, ми дуже часто незадоволені. Зараз, коли ми маємо війну, то ми насправді починаємо цінувати собі кожний мирний день, кожний день без обстрілів, кожне врятоване життя. Але це тільки зараз, коли ми маємо насправді досвід страждання, смерті, коли маємо, на жаль, дуже багато жертв цієї війни, дуже багато дітей, людей невинних, дуже багато воїнів, які віддали своє життя. І ми зараз цінуємо це все, але чи ми це цінували ще 9 років назад, коли в 14-му році почалась війна, чи повномасштабна понад рік тому, чи ми цінували собі все, що ми маємо, всі дари, всі благодаті, кожну людину, яку нам Бог на нашій дорозі поставив. Трошечки треба признатись нам до цього, і це всім без винятку треба вдарити себе в груди, що ми, як цей вибраний народ, були збунтовані і знеохочені, як говорить нам Слово Боже, що цей люд був підупавший духом, тобто якби втратив досвід власне присутності Духа Святого, дії Святого Духа і такого ведення Святим Духом. І можемо побачити різницю між вибраним народом і Мойсеєм, який чітко виконує всі рішення Божі. Тобто він чітко йде за тим, що Бог на нього приготував. Про який голод йде зараз в цьому тексті власне книги чисел, який голод найбільше дотикав цей вибраний народ. Якщо ми вслуховуємося в цей Євангелія від Матея в 4 розділі, то бачимо, що перша спокуса, з якою диявол підходить до Ісуса, це є власне спокуса голоду. Тобто він виразно каже, що 40 днів ти перебуваєш тут, і ти згоднів ось каміння. Ти можеш, якщо ти син, якщо ти син Божий, ти можеш його перемінити в хліб. Тобто таким оманливим способом диявол хоче взагалі війти в контакт з нашим Спасителем Ісусом Христом. І бачимо, що Ісус тут якби дуже радикально відповідає, варто до цього тексту звернутися, і каже Ісус: чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. І сьогодні ми бачимо, що цей голод, тобто ця спокуса диявола, і це варто собі завжди пам'ятати, що диявол, він завжди повторюється. Якщо подивимось на історію спасіння, диявол постійно йде по тому самому шаблоні. Так як, якщо дивимось на наших східних сусідів, як вони 70 років назад себе поводили, так само і вони сьогодні себе поводять. Тобто нічого не помінялося, в них ментальність та сама одержимість. І диявол так само по сьогоднішній день. Бог тільки не повторюється. Бог завжди є неповторимий, як можна сказати нашою сучасною мовою, Бог є завжди оригінальний. Завжди до кожної людини має свій особливий підхід і шукає цього підходу, щоб людині допомогти війти на дорогу спасіння. Але людина чує цей голод. Оці церкви пояснюють, що може бути 7 таких різних різновидів цього голоду, про який, власне, цей фрагмент книги чисел говорить. Перший – це є голод духовний. Кожна людина, вона натурально має в серці прагнення стосунків з Богом. Навіть ця людина, яка говорить, що вона не вірує в Бога, що вона атеїст, що вона повністю відкидає існування будь-якого Бога, в серці, там, де вона відчуває себе такою справжньою, вона відчуває прагнення Бога. І сьогодні, подивіться, брати і сестри, скільки ми маємо різних тих таких псевдодуховностей, різних філософій, різних медитацій трансцендентальних, різних таких ідеологій, які заповнюють наші серця, тобто наше серце не може бути пустим. І вони заповнюють наші серця не тим, чого ми прагнемо, бо ми прагнемо тільки одного Бога. Вони заповнюють наші серця різними замінниками, які на якийсь там короткий час можуть нам дати таке ілюзію, враження, що ми є духовно багатими людьми, але це є тільки дуже проминаюче і непостійне. Але треба пам'ятати, що людина має цей голод духовний. І тут, як би ми не повертали сьогодні наше сьогодення, наша країна, особливо в час війни, вона потребує такого відродження духовного. І це може відбутися тільки тоді, коли кожен і кожна з нас особисто переживе таке духовне прагнення, навернення до Бога, шукання Його в духовному такому просторі свого життя, тобто, щоб не залишати це, що це хтось має за мене зробити, чи хтось мене має якимось чином духовно відродити. Тільки це є моє завдання, і про це треба дійсно, до цього треба прикласти багато зусилля. Другий голод – голод почуттів. Подивіться, скільки сьогодні є тих різних маніпуляцій почуттями. Слово «любов», воно взагалі якби втратило своє первинне, це справжнє значення. Сьогодні все можна назвати любов'ю, тільки не цю справжню любов. І знову повертаюся, якщо хтось не має досвіду любові Бога, то кожне слово «любов», воно є, на жаль, але тільки якимсь там спробою сказати щось про любов, але не досвідчити її. І тут треба сказати, що сьогодні дійсно ми переживаємо велику кризу почуттів. Ці почуття є знищені в родинах. Подивіться, як зараз ми мало спілкуємося. Може, зараз через війну ситуація нас змушує, що ми починаємо більше розмовляти чи переживати одне за одного. Але так нормально, ми дуже часто швидше будемо зайняті в телефоні, чи будемо сидіти в якійсь інтернет-сторінці, чи будемо десь сидіти на якомусь соціальному профілі, ніж розмовляти з кимось, кого маємо поруч собою. І це свідчить про те, що сьогодні є дуже велика незрілість емоційна. І вона, на жаль, але дуже, дуже міцно поширюється. Голод інтелектуальний. Ми сьогодні маємо доступ до інформації, дуже легко можна заповнити свої потреби інтелектуальні, достатньо бути підключеним до інтернету і можна швидко знайти інформацію про будь-яку подію, навіть щось відбувається десь на другому кінці світу, достатньо скільки там секунд чи хвилин, і інформація вже є, потім поновлюється, і вона вже є для нас доступна. І нам здається, що ми дуже багато знаємо. Святий Василій Великий говорить такі конкретні слова. Ми дуже багато маємо дуже велике знання, але не знаємо нічого про те, що відбувається між мною і Богом. Тобто ми можемо бути інтелектуально сьогодні відчувати себе багатими, але бути бідними, тому що якщо ми не знаємо Бога, то ми не знаємо себе. І це дуже така делікатна форма духовного життя. Коли ти пізнаєш Бога, Бог тобі відкриває, яким він тебе створив. І це є ця інтелектуальна зрілість. Голод четвертий – це голод матеріальний. Світ сьогодні все поставив на економіку. Тобто математики не можна обманути, все легко обраховується, все дуже чітко можна спрогнозувати. І, на жаль, але сьогодні, як бачимо, навіть війна є якоюсь формою економічного збагачення когось там, хто на цій війні заробляє. І тепер важливе є, щоб зрозуміти, що ми також війшли в цей світ такого матеріального голоду, нам здається, і часом це видно, що люди, які відчувають себе, що матеріально вони якось там забезпечують свої потреби, що вони відчувають безпеку. 24 лютого минулого року ми всі побачили, що коли дійсно є реальна загроза, жодна матеріальна річ, вона не має жодної цінності. Рятується тільки людське життя найближчих, і це основна цінність, тобто людське життя, яку ми можемо і маємо зберегти. Але, на жаль, світ є так дуже міцно сьогодні сконцентрований на матеріальному, і цей консумпціонізм, він вкрадається всюди, і це видно. Навіть вчора я був в одній з наших парафій, де живуть переселенці зі Сходу, вимушені переселенці, яких забезпечуємо практично всім. Але є кілька осіб, які не задоволені, бо їм здається, що вони повинні отримувати більше, чи навіть вони повинні вирішувати, скільки хто має отримати якої допомоги. І це свідчить про те, що люди, замість дякувати Богові за те, що мають дах над головою, що хтось дбає про те, що вони мали кожного дня що з'їсти і в що вдягнутися, то ще включається, власне, цей голос матеріальний. Здається, що якщо будуть мати трошечки більше, то вони відчують себе краще. П'ятий голод – це голод досвіду. Ми сьогодні через стрес війни і через цей постійний такий напружений стан, може, вже не маємо цього досвіду, бо ці чисельні тривоги, обстріли наших міст, це все дає нам вже дуже багато чого пережити. Не одна людина через те переживає якісь там свої внутрішні дилемати, чи депресії, чи потребує лікування, чи також допомоги психологів, чи духовників. Але таке прагнення є, що ми маємо щось пережити, щось особливе досвідчити, щось особливе має в житті відбутися, щоб таким чином заповнити цю свою потребу, щось пережити, щось особливе. Бог дуже часто діє в звичайний спосіб. Бог будує на людській природі. І бачимо по біографії святих, що це переважно були звичайні люди, які нічим не відрізнялися від своїх співбратів чи співсестер, але через свою довіру і через те, що Бог їх вибрав на своє знаряддя, вони стали таким особливим знаряддям в його руках. І це особливе пережиття, що відбувалося там в їхньому серці, між ними а Богом. Шостий голод – це голод такої вдячності і зауваження. Наприклад, сьогодні кожна людина хоче бути, щоб їй подякували, щоб її замітили, щоб до неї якимось особливим чином звернулися. Тому це таке, є дуже, дуже сьогодні помітне, що люди хочуть бути ціненими. Якщо когось там не зауважиш, то хтось себе відразу почуває дуже там якось там приниженим, чи недоціненим, чи незауваженим. І сьомий голод – це голод перемоги. Не тільки в контексті війни, але людина має завжди таке прагнення перемагати. І тут, думаю, що добре, щоб ми зрозуміли, що так як цей вибраний народ, коли Мойсей помолився за них, Господь сказав, щоб він зробив цього мідяного змія. Якщо коли вони подивилися на нього, то ці укуси тих гадюк не діяли на них, то це була перемога, бо, власне, цей мідяний змій нагадував їм про їхні нарікання, про їхні бунти, які вони в серці своїм мали. Але, з другої сторони, через це вже Господь якби приготував їх до того піднесення нашого Спасителя на Христі, тобто нашим знаком, нашою перемогою, є власне сам Господь. Тому це дуже важливо, щоб собі усвідомити, що які потреби нами керують, і вони проявляються. Одні більше, другі менше, але вони в нас є, вони є частиною нашого життя. І якщо не буде в нас відповідної цієї ієрархії цінностей, то, на жаль, ми стаємо рабами тих потреб, і ми постійно їх заспокоюємо. Чи цю ту потребу духовну, чи цю матеріальну, чи цю емоційну, чи цю, що нас має хтось зауважити, що в нас, що ми мусимо щось пережити. І ми бігаємо, заспокоюючи, але при цьому ми втрачаємо себе. І найголовніше, ми втрачаємо Бога. Ми втрачаємо будь-який контакт з Богом, з нашим Творцем, і це є найбільше нещастя, яке може людину зустріти, коли вона так зайнята собою чи своїми потребами, що не має часу для того, щоб з Господом. І тепер подивімося на цій пустелі, на цей вибраний народ, якого Мойсей випровадив з Єгипту, який якимось чином є таким прообразом нас самих, нас, які зараз живемо, сьогоденні, і подивимося на Мойсея, який є одним з них, але, як бачимо, що його поведінка зовсім інша. Він не тільки веде цей народ, але він є таким посередником між вибраним народом і Богом. І чому цей Мойсей себе по-іншому веде? Адже так по-людськи думаючи, він би мав найбільше нарікати. Бо він веде, тобто він має, можна сказати, на своїй відповідальності цей цілий вибраний народ, слухає ці всі їхні бунти, ці всі їхні скарги. А це неприємне. Думаю, що кожен з нас, як чує таке нарікання людське, то воно дуже таке, дуже багато смутку приносить і такої, такого внутрішнього такого розбиття, коли чуєш постійні такі нарікання. І зараз, на жаль, цього дуже багато можна почути. І цей вибраний народ іде за Мойсеєм, ще на нього нарікає, але Мойсей не нарікає. Чому? І отже, щоб добре зрозуміти поведінку Мойсея, і це є теж для нас, щоб власне побачити, як Бог перемінив Мойсея, як Бог через поведінку Мойсея теж хоче поміняти мислення цього народу, очистити його з цього єгипетського, так, з такого залишку, і це, до речі, нам також потрібне, щоб ми позбулися цього радянського залишку, бо він в нас є ще. Ми вже понад 30 років, як вийшли з цього Єгипту, сьогодення Радянського Союзу, але ще дуже багато чого радянського в нас є, наприклад, корупція, несправедливість, ці всі, наприклад, поведінки наших урядовців, які замість служити, то хочуть, щоб їм служили. Ну, це типічні такі зовнішні деякі образи того, що радянське, того, що не є побудоване на Бозі. Тепер вернімося до книги Вихід, третій розділ, коли Мойсей також в пустелі пасе вівці тестя свого Єтри. Чи там дослівно, якщо зараз я саме, якщо говорить нам слово, цього медіанського священника Єтри, і він, пасучи ці вівці, побачив куш, який палає, але не згоряє. Цей фрагмент досить знаний нам, він теж під час часу Великого посту був озвучуваний під час літургії, і він теж показує певну духовну динаміку, яку варто нам всім пройти. Мойсей підходить до цього куща, щоб придивитися цьому дивному явищу. І це є те, що сьогодні потрібне нам, усім, особливо коли ми наближаємося до пасхального тридення, підійти ближче до Бога. Тобто не віддалятися від Нього, а підійти, прислухатися Слову Божому, мати більше часу для Бога, тобто для себе навіть, бо якщо я маю час для Бога, то я таким чином дбаю про моє внутрішнє життя, тобто про моє спасіння. І коли він підходить, чує голос з цього куща: «Мойсею, Мойсею, зніми взуття, бо земля, на якій ти стоїш, є святою землею». Тут, щоб ви добре зрозуміли, що в Старому Завіті, коли двічі Бог використовує ім'я, до кого звертається, це свідчить про те, що Бог знає цю людину. Тобто він до нього звертається так дуже впевнено, бо він знає його історію, він знає, хто він такий. І тому таким чином з ним спілкується. Щоб добре зрозуміти, Мойсей сам не знає, хто він такий. Читаємо в другому розділі, що один чоловік взяв собі за дружину там в Єгипті, це батьки Мойсея, але в цей час був наказ фараона, щоб вбити всіх дітей, хлопчиків, тому батьки його після народження вкидають до цього кошика і вкидають його в річку, щоб таким чином врятувати цю дитину. Він не знає своїх батьків, він не має свого походження, він був вилований дочкою фараона і виховувався як ізраїльтянин на дворі фараона, тобто в їхнього ж ворога. І там доростає, коли одного разу бачить, що єгиптяни знущаються над його співбратами, захищаючи їх, вбивають одного з єгиптян. І таким чином вбиває в собі цього єгиптянина, якого він набрався, будучи на дворі фараона. Але він не має якби чіткого розуміння, хто він такий. І тікаючи з Єгипту, там на цій пустині, Бог йому говорить: «Мойсею, Мойсею! Зніми взуття, бо земля, на якій ти стоїш, є землею святою». Ми дуже часто маємо зрозуміти, що коли людина ходить в взутті, взуття, вона нам допомагає не відчувати всі нерівності. Особливо, коли ми йдемо по вулиці, по Львівській, наприклад, Бруківці, то тут взуття мусить бути добре, бо можна собі ногу скрутити. Але коли навіть у себе вдома ми йдемо, то взуття, воно завжди невілює будь-які там навіть дрібні маленькі укрушини, які десь там на підлозі можуть бути. Але коли ми знімаємо взуття, стаємо босою стопою, а наша стопа, вона більш вразлива, ніж наша рука, то таким чином ми можемо відчути все те, що є під нашими стопами. І це є такий духовна переміна. Коли Мойсей знімає це взуття, чуємо в цьому третьому розділі книги «Вихід», що він закриває обличчя, але знімає взуття. Коли чує, що це є Бог, Бог його батька, я Бог батька твого, Авраама, Бог Ізаака, Бог Якова. Тобто Бог йому відкриває, що він прекрасно знає його історію, що він є Богом його народу. І що це, ну, насправді важлива зустріч. Цікава річ, що Мойсей закриває все те, що є, що переважно людина хоче показати. І ми на обличчі своєму хочемо показати, чи ми задоволені, чи ми незадоволені, чи нам добре, чи нам погано. Наше обличчя дуже часто є таким відображенням того, що там всередині. А інколи можемо грати, надіти маску, показати комусь, що ми хочемо показати, але це не є справжнє обличчя того, що ми переживаємо. Тому, коли він знімає це взуття, стає цією босою стопою на землі, таким чином він якби починає відчувати. І включається ця вразливість в стосунках його з Богом. І це є момент, в якому Мойсей відчуває цю дуже велику близькість Бога. І тепер, що ми зрозуміли, що цей вибраний народ не мав цього досвіду, який мав Мойсей в стосунках до цього. Він побачив і відчув Бога. І це побачити і відчути – це є, ну, щось, чого я бажаю нам усім. Коли, наприклад, приходиш на Євхаристію і береш в ній участь, слухаєш Слово Боже і приймаєш Ісуса через святе причастя, щоб побачити і відчути Бога. Особливо зараз, під час війни, цей досвід для нас є дуже важливий. Бо коли людина не відчуває Бога, не бачить його навіть в такі найгірші моменти. Недавно мав зустріч тут в нас з одним з військових, який ділився досвідом своїм і своїх побратимів, і каже, що ми кожного дня бачимо чуда Божі. І коли ми ховаємося перед обстрілами в кількох будинках, і всі будинки поруч є знищені, в яких нікого немає, а ми в одному з них перебуваємо, і цей будинок є цілком незнищений, тобто навіть жодний обстріл його не досягає, ми розуміємо, що це є плід молитви, і це є Боже провидіння, що Бог захистив нас від смерті, від зла, що дає нам новий шанс жити. І це є чудо. І така людина, коли побачила реальність, виходить і бачить все знищене навкруги, все повністю в руїнах. А там, де вони були, воїни, захисники, нічого не сталося взагалі, жодних, навіть шиби не повилітали з вікон. Це свідчить про те, що дійсно Бог захистив їх. І коли людина має цей досвід, власне, відчути і побачити Бога, то вона ніколи не буде нарікати. Ніколи. Вона завжди буде Богові дякувати і Його прославляти. І коли ми сьогодні бачимо ці незадоволення, ці постійні напруження, коли бачимо сьогодні, не дивлячись на те, що наша країна справді має за що Богові дякувати, так, ми страждаємо, нас вбивають, на нас напали, ця війна не є справедливою, і ми маємо право і обов'язок захищати себе. Світ сьогодні, може, не до кінця адекватно реагував, що до цієї війни допустив. Але ми маємо теж побачити, скільки добра, скільки людей сьогодні відкрило свої серця на нас, моляться за нас. Насправді це є тисячі, мільйони людей, які кожного дня моляться за нас. І я знаю, я їжджу дуже часто до Польщі, чи десь там дякуючи за цю допомогу, яку ми отримуємо, але найбільше добро, яке я бачу, це те, що люди постійно за нас моляться. І ця молитва, вона приносить свої плоди. І ми маємо це побачити. Побачити, що це дійсно в цій духовній війні є дуже велика армія духовна, яка за нас молиться. Дуже багато людей, які є хворі, приковані до ліжка, вони своє страждання жертвують за нас, щоб ми цю війну пережили і щоб ми в цій війні досвідчили ще більше любові і Божої опіки. Ми можемо побачити це в допомозі. Всі нам говорять, що не було вже давно такого оживлення, такої сердечності і життєвості, яка була по відношенню до українців. Чи так, коли приймали українців за кордоном, чи коли висилають цю допомогу, продукти, матеріальну допомогу. Це свідчить про те, що насправді Бог нам показує цю велику любов і про неї не можемо забути. І подивіться, скільки людей сьогодні говорить про Україну. Папа Римський Франциск скільки раз згадує, майже кожен раз, коли виступає, в багатьох країнах зараз є якісь конфлікти, є війни, гинуть люди, вбивають християн. Але він переважно завжди згадує Україну. Таким чином, якби підкреслює і дає нам усвідомити, яка важлива є наша країна сьогодні в такому обличчі Божому. І за це треба дякувати Богові. За це треба бачити і це треба досвідчити. Тому, мої кохані, дивлячись на особу Мойсея, ми маємо навчитися від нього, перебуваючи в пустині, такої повної довіри до Бога, щоб не знеохочуватися, не втомлюватися. Подивіться, Мойсей від моменту, коли зустрів Бога, те, що читаємо в третьому розділі книги «Вихід», цей діалог його з Богом в цьому палаючому кущі, який горить, але не згоряє. Це теж така дія Божої любові, дія Духа Святого, який ніколи не нищить, тільки запалює, ще більше додає натхнення. А тут чуємо в книги часів, що народ підупав на дусі, тобто втратив духа, тобто не мав цього вогню внутрішнього, тому і починає нарікати. І ця загроза є, тобто ми маємо бути свідомі, те, що говорить святий Петро апостол в своєму посланні, те, що ми, священники і богопосвячені, молимося в молитві на завершення дня, що диявол, як лев, який рикає, шукає, кого пожерти. Тобто він не успокоїться, поки не буде нас спокушувати. І ця спокуса, про яку ми чуємо в Євангелії Матея, вона постійно є актуальна. Тобто диявол буде нам підсовувати сьогодні дуже багато причин для того, щоб нарікати, щоб бути незадоволеним, щоб мати претензії до Бога, щоб відвернутися від Нього, щоб перестати молитися, щоб перестати ходити на Євхаристію, щоб не сповідатися. Бо дуже багато є різних причин, які навіть так логічно, чи там навіть собі можна дуже все попорядковувати. Але це все, якщо ми дивимося, воно ще більше нас заохочує до того, щоб, власне, маючи чисте серце, без гріха, побачити в цьому присутність Бога, побачити цю єдність, яка є сьогодні між нами, побачити цю сердечність, яку ми навчилися теж від інших народів, але теж яка проявляється в тих всіх волонтерських рухах, в тих всіх людях, які служать. І служать так без якоїсь винагороди іншим, жертвуючи себе, побачити в тих наших воїнах, які йдуть, віддають найцінніше своє життя, або повертаються покалічені, але вони йдуть, щоб захищати, щоб бути тими, які зупинять ворога. І це насправді треба цінувати, і за ці всі прояви Божої любові насамперед дякувати. Тому думаю, що дивлячись сьогодні на наше сьогодення, ми не можемо бути сліпими. Ми не можемо теж піддати себе маніпуляції медій чи там різних трендів, які в світі, дивитися цей час на Захід, бо Захід краще живе, краще виїхати там, поїхати, своє життя облаштувати. Ми маємо бути там, де нас Бог поставив, і в цьому досвідчити власне Його особливу любов і дію. І думаю, що це є завдання, яке стоїть перед кожним і кожною з нас, особливо зараз. І цей великий тиждень має такий свій особливий аспект. Бо що зараз є для нас таке найцінніше, що ми могли би подарувати Богові? Це є наш час. Нам сьогодні завжди бракує часу. Ми спішимо, ми маємо багато завдань, багато обов'язків, завжди щось там не встигаємо. Але в цей великий тиждень, якщо я віддаю Богові свій час, щоб став його часом, це є найкраща інвестиція, яку я можу побачити Ісуса. І подивіться, як цікаво Ісус нам буде відкриватися. Пасхальне тридення, Великий четвер, ми зможемо якби наново відкрити Ісуса, і це є атут нашої церкви в Євхаристії. Про це теж будемо говорити завтра, про Євхаристію, але це неймовірний дар. Я бачу, там, де є Євхаристія, так з вірою пережита, там є життя церкви. П'ятниця – це єдиний день, коли немає Євхаристії протягом літургічного року. Маємо літургію Великої П'ятниці, але в центрі стоїть хрест. Це також такий знак, який нам показує, знак нашого спасіння. І конкретно Ісус говорить, якщо хтось хоче йти за мною, нехай зрічеться себе, візьме хрест свій і наслідує мене. І цей хрест стоїть в центрі, навіть власне в Велику П'ятницю, Страсну П'ятницю, ми перед хрестом стаємо на коліна, щоб таким чином вшанувати цей святий знак, на якому Ісус помирає для нас, для нашого спасіння. І Пасхальна субота, тобто вже Вігілія Пасхальна, сам вечір, ми вже починаємо, слуховуючи Слово Боже, тобто цілу історію спасіння, тому і в літургії Великої Суботи маємо дуже багато тих читань, і добре, щоб вони всі звучали, бо тоді ми маємо, кажучи нашою такою світською мовою, повну інформацію про наше спасіння, і добре це Слово слухати і прийняти його цілим серцем. І ми відроджуємо в таїнстві хрещення. Це теж важливо, коли є Велику Суботу в літургії таїнство хрещення звершуване. Є освячення води, але ми, ціла наша увага зосереджується на цьому торжественному проголошенні Воскресіння Ісуса, коли ми бачимо воскресшого посеред нас. І це, подивіться, три таких дні і є три образи, в яких варто побачити Бога. І це сьогодні нам потрібне. Євхаристія, присутнє живого Ісуса, хрест, знак нашого спасіння, і воскресший Ісус. Це наша мета, і всім нам бажаю, що ми разом з Ісусом воскресли до нового життя.
Отже, дорогі друзі, продовжуються реколекції. Перший день на Радіо Марія перед Пасхальною, великопісні реколекції. Дякую за цю першу конференцію єпископу-помічнику Львівської архідіоцезії, оцю Едуарду Каві. Ну що ж, дорогі друзі, так як і обіцяли, час, який залишається, трішки більше, ніж 10 хвилин запитання. Теж просив наших слухачів писати запитання, от, власне, під нашим відео, або Фейсбук, або Ютуб. І бачу, так, ну, багато є дописів, але переважно отець є або подяка вам за цей перший день, або теж різні прохання, переважно, так бачу, прохання за Україну, за мир, за наших військових, які зараз воюють. Отже, і також декілька повідомлень просто мені особисто прийшло, і тому, хіба якщо тут у Фейсбуці, Ютубі немає загальних запитань, будь ласка, пишіть, а я озвучу ті питання, які прийшли до мене. Але перше питання, власне, давайте від мене. Отже, отець, ви говорили про спокуси, про пустелю, про Моїсея, про вихід із рабства. І теж от дуже часто, ну так, порівнюється от історії людини, історії народу з тим, що відбувалося в час старого заповіту. Був Єгипет, було рабство, потім перехід через Червоне море, потім пустеля, і потім вже свобода обітованої землі. І так порівнюють, що, ну, це історія кожної людини. Ти був рабом гріха, потім навернення, перебуваєш в пустелі, і врешті входиш в це Боже обіцяне царство. Отже, отець, в контексті от того, що ми переживаємо зараз як Україна, як церква, на вашу думку, де ми зараз перебуваємо? Ще знаходимося в рабстві, переходимо через Червоне море, в пустелі, або врешті, ну, вже наближаємося до обітованої землі, до омріяної свободи. Який зараз етап нашого життя, от як України, як народу?
Я думаю, що ми перебуваємо в пустелі і досвідчуємо етапу навернення. Це є також певного способу етап очищення, але думаю, що те, що зараз відбувається, це є свого роду такий етап навернення. І ми до цієї обіцяної землі, землі Канан, яку Бог нам обіцяв, ще не дійшли, але вона вже близько. Але цей етап навернення, він ще триває, і як бачимо, він досить болісний для нас.
Отже, якщо ми знаходимося в пустелі, то чому, власне, от Бог не може запровадити нас одразу до обітованої землі, щоб без всіх цих страждань, чому маємо бути в цій пустелі, де немає води, немає захисту, немає от тільки каміння, пісок і спека?
Тому що так як вибраний народ, вийшовши з Єгипту, мав дуже велику склонність до ідолопоклонства, так само і сьогодні, ну, не будемо це скривати, але, ну, ми маємо зараз дуже велику склонність до ідолопоклонства. Подивіться, скільки зараз є різних магів, екстрасенсів, скільки чаклунства, скільки є різного такого окультизму присутнього. І він постійно поширюється. І, на жаль, але це, ну, це спричиняє, ну, власне, основне, що ми надалі триваємо в цій пустелі. Поки ми цілковито не відречемося, вважаю, що ми маємо, як християнська країна, починаючи від президента, від уряду, від парламенту, визнати себе християнською країною. Тобто, що ми вибираємо Господа і нашого Спасителя Ісуса Христа як нашого дійсного Господа. І це має відбутися цілком свідомо, в повній свободі, але воно має відбутися. І таким чином ми звільнимося від будь-якого рабства і будь-якого ідолопоклонства, від будь-якої іншої загрози, яка, ну, на жаль, сьогодні також є для нас небезпекою.
Добре, давайте декілька, ну, таких більш конкретних запитань, які прийшли. Отже, перше запитання, чому нас навчила війна? От як ми змінилися за цей рік? І як народ, і як церква, от, на вашу думку?
Na pewno, jak narod, my дуже об'єдналися, і цей процес відбувається. І бачимо, що він не такий простий, тому що ми всі відкриті, але нам, наприклад, важко прийняти людей, наприклад, зі Сходу з трошечки іншою ментальністю. Захід України має іншу ментальність, центр України ще іншу, чи південь. Є всюди свої специфіки, але бачимо, що війна і це страждання, воно нас об'єднало, що кожен відмовився від чогось свого заради того, щоб бути дійсно єдиним народом. І це, думаю, що великий дар Божий, який ми зараз маємо. Як церква ми змінилися? Думаю, що церква теж в даній ситуації війни з однієї сторони не була готова до цього, ну, бо ніколи ніхто, навіть найгіршому ворогу, не бажає такого пережиття війни, яке ми досвідчили. І, ну, і тут церква, напевно, з однієї сторони в духовному плані проявила себе, тому що священники залишилися на місцях. В більшості випадків хіба що є якісь поодинокі випадки, коли ми були змушені покинути. Навіть зараз там, де дійсно небезпечно, вони є. Я не буду озвучувати задля їхньої безпеки, але я знаю, що є священники навіть в цих місцях, де зараз, ну, для них дійсно є реальна небезпека. Вони залишилися заради своїх парафіян і там їм служать. І теж з такої сторони вчинків. Тобто, так як говорить Святий Яків, покажи твої вчинки, я скажу про твою віру. Бачимо, що церква дійсно показала і проявила себе в дуже великій активності, якщо йдеться про допомогу, про прийняття людей, про, ну, дійсно відкриття всіх можливих осередків, щоб люди не залишилися на вулиці. І тут, ну, треба віддати дійсно велику вдячність тим всім, які є задіяні в цю таку активну допомогу.
Угу. А ще одне запитання, так розумію, від сестри монахині. Як нам знищувати в собі єгиптянина, як Мойсей, тобто стару людину?
Я думаю, що найкращий спосіб, щоб знищити єгиптянина, це є цей момент з книги Виходу, коли Мойсей, ну, знімає це взуття, тобто він якимось чином духовним повністю стає перед Богом, щоб відчути його присутність. І таким чином він відрікається від себе, від всього. Тобто він, ну, перестає бути, жити собою тільки, бо він ходив по пустині. Я навіть нам говорить слово, що він пас вівці тестя свого. Для чоловіка, ми це отче Олексію розуміємо, якщо ти не маєш якогось конкретного свого завдання, тільки робиш, ти почуваєш себе таким наймитом, ну, там, якимось там працівником, який виконує. А коли він має якесь своє конкретне завдання, коли він реалізує те, що дійсно Бог положив йому на серці, то він це робить з такою пасією, з великим відданням, з посвяченням. І бачимо, що ця зустріч Мойсея з Господом, вона повністю перемінила його життя. Тобто він повністю відкинув все те, що в нього залишилося після Єгипту. Навіть ці сумніви про свою історію. І таким чином він потім вже іде і виконує волю Господню. І бачимо, що з цього такого втікаючого Мойсея, який ховається в пустелі, він повертається з великою відвагою в Єгипет, місце, де йому була дійсно загроза. І не дивлячись на все, він стає обличчям перед фараоном і просить про звільнення свого народу.
Дякую. Ну, ще одне таке песимістичне запитання. Слава Ісусу Христу, чи не здається вам, отче, що ми, українці, будемо ходити в пустелі не 40 років, а може всі 400 років?
Це все залежить від нас, від кожного. Якщо я довірюсь Богові, то ми будемо дуже швидко війдемо до обіцяної землі. Якщо буду довіряти різним ідолам, божествам і там різним своїм якимось там вподобанням, то на жаль, можемо і 400 років ходити.
Угу. І давайте хіба останнє запитання, тому що бачу, лише 2 хвилинки нам залишилися. запитання від пані Наталі. Слава Ісусу Христу, а чи є Ленін ідолом?
Ну, на жаль, але для багатьох є. Я вважаю, що він мав би вже спочити, так як передають всі тіла землі, але ну, я просто маю досвід теж навчання в Росії і мушу стверджувати з великим смутком, що для багатьох людей, які там живуть, він є ідолом, якому вони поклоняються, і через те також якби відкидають повністю віру в Бога.
Дякую. Отже, дорогі друзі, бачу, що ну, зовсім трішки нам часу залишилося до завершення нашої катехези, перепрошую, першого дня реколекцій. Дякую його ексцеленції, єпископ Едуард Кава, єпископ-помічник Львівської архідіецезії. Дорогі друзі, давайте нагадаю вам, що завтра і також післязавтра будемо продовжувати ще два дні, так само о 21 годині, одну годину будемо мати, і завтрашній день отець, на яку тему будемо говорити?
Завтра будемо вчитися також на підставі Слова Божого розізнавати, розпізнавати. І це волю Божу і все те, що нас оточує.
Угу. Отець, і наприкінці прошу благословити всіх наших слухачів.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа,
котрий створив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Дух Святий.
Амінь. Дякую.
Перебувайте в мирі Христовому.
Богу подяка. Дякуємо вам, дякуємо єпископу Едуарду Каві і прощаємося з нашими слухачами. Завтра о 9-й годині продовжуємо наші реколекції.